Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom podcaste Podkvašterom, pri ktorom aj dnes zdravím všetkých tých, ktorí nás počúvajú cez náš YouTube kanál podcastu Podkvašterom, prípadne počúvajú cez Spotify či iné podcastové platformy, a všetkým vám opäť budeme vďační za akýkoľvek komentár, like či inú formu spätnej väzby. A dnes sme si do nášho podcastu prizvali jednu dámu s pomerne tradičným zamestnaním, ktorým je architektúra, avšak s pomerne netradičnými koničkami, ako zvukarina alebo zbieranie sťahov, inak rodačka z Dubovej, ale za svojimi inšpiráciami si zašla od Anglicka cez Taliansko až po Dubaj. Nebo v týchto témach, ale aj o mnohých iných nám dnes do štúdia prišiel porozprávať Eliška Polčičová. Tak Eliška, vítaj v našom podcaste.
Ďakujem.
A ako pre každého hostia máme na úvod pripravené tri otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. A pripravil som si ich aj pre teba. A tá prvá otázka znie, že čo tvoja prvá kresba? Čokoľvek spojené s kreslením.
Často som si ako malá kreslievala samozrejme kone, keďže to bola moja najväčšia láska momentálne, teda v tom čase. A potom to pomaly prešlo do budov, do stajní a pomaličky sa tak nejak presunulo do rodinných domov a samozrejme potom architektúra.
Hej, takže najskôr domčeky pre kone a potom domčeky aj pre ľudí.
V podstate áno, hej.
Dobre, a čo tvoj prvý kontakt s Londýnom alebo s Anglickom všeobecne?
Olympiáda 2012. To bol môj prvý výlet do Londýna, počas ktorého som sa do Londýna zamilovala, by sa dalo povedať. A vtedy som sa rozhodla, že tam budem chvíľu žiť. Tá chvíľa sa potom natiahla trošku.
Dobre, a napokon, čo tvoje prvé zvučenie? Prvý kontakt so zvukom.
Prvé zvučenie, keď som ja zvučila, v podstate, keď som mala tie opraty v rukách, by sa dalo povedať, tak to bolo na jednom stretnutí v niektorom z Hilton hotelov v Londýne.
Takže už to bolo v tom Anglicku.
Áno.
Dobre, no tešíme sa na túto tému aj na iné témy. A poďte aj vy s nami spolu do týchto tém, do tohto rozhovoru, tak vidíme sa tu o malú chvíľku. Tak, vítajte naspäť v našom podcaste Podkvašterom. Dnes je našim hosťom Eliška Polčičová. A budeme sa s ňou rozprávať o jej práci, o jej záľubách, o jej živote s Bohom a tak ďalej. Ale poďme úplne na úvod, teda do čias svojho detstva a dospievania, ak si ešte na to spomínaš. Lebo teda viem o tebe, že pochádzaš tu zo susednej obce Dubová. Tak ako by si možno načetla nejak svoje možno detstvo, dospievanie v kontexte aj s rodinou, s priateľmi, so školou, aj s tou vierou v Boha, prípadne nejaké zážitky s tým spojené?
No ja som bola vždy taký samorast. Som v podstate od malička, už od 4 rokov som vyrastala pri koňoch, by sa dalo povedať. Lietala som kade-tade po chotári, ale zároveň tým, že moja mama miluje folklór a miluje Boha a všetko s tým spojené, tak sme na druhej strane zase sme vyrastali v kostole, čiže každú nedelu od malička v podstate so zborom chodiť spievať, a to bolo, či bola zima, či bolo leto, to bolo jedno v podstate, a hlavne keď boli sviatky. A tak, takže kamaráti väčšinou tam z dediny, potom tým, že som začala chodiť na strednú, už na základnú a na strednú, potom na gympel do Modry, tak tam už sa vymenili tí kamaráti za tých modranských. A potom už zase vysoká škola v Bratislave, čiže tam už sa to tak trošku premiešalo. A rodina veľmi rozlietaná, to máme asi všetci po našej mame, že v podstate stále niekde sme. Aha. Čo ale milujem, čo som vždy milovala, boli nedeľné raňajky. To bolo v podstate, vždycky sme sa všetci zišli ráno na 7:30 na omšu.
Je to bola Vianočka.
Áno, nie, anglické raňajky práve. Že?
Či už tam v Dubovej boli anglické raňajky.
Áno, hej, to si sestry v podstate, hlavne tá prostredná, chodila na veľtrhy reprezentovať Slovensko. A oni išli všetci, moji súrodenci, ja som nemohla, oni išli všetci do Londýna na jednu výstavu. A odtiaľ si v podstate priniesli English breakfast, tak odvtedy sme mávali vždycky po rannej omši, sme si všetci sadli, urobili sme si anglické raňajky, povedali sme si, čo bude cez týždeň, a zase sme sa celý týždeň nevideli, až zase do tých raňajok. Takže,
hej, takže ten anglický štýl života vám bol nejak vodkávaný do až od tvojho detstva.
No to je v podstate, toto už bolo, už keď som mala tak 16-17, ale... Hej, ono, mama miluje cestovanie, takže my sme vždy niekde cestovali, minimálne raz za rok. Takže a väčšinou to bolo takéto Taliansko a potom Anglicko.
Hej, spomenula si ten folklór, a ja si pamätám, že keď niekedy tiež vycestujem do nejakej takej vzdialenejšej obce, prevažne na východ Slovenska, tak tam naozaj, že tí ľudia do toho kostola v nedeľu idú či v krojoch, alebo minimálne naozaj veľmi pekne oblečení.
Áno.
Bolo to tak aj na Dubovej? za tvojich čias.
Áno, nedeľa vždy bola taká, že dať si rifle, to neexistovalo, to akože nemohlo byť. Takže väčšinou to bolo o kostýmoch alebo takto. Samozrejme, keď boli hody väčšinou ešte stále, teraz sa to u nás začalo oživovať, kde je zase moja mama zapojená, krojované hody u nás na Dubovej. Aj teraz sme mali tento rok, aj minulý, takže je to taká pekná tradícia. Aj púte potom a tak, čiže všetko v krojoch.
Hej. No dobre, tak poďme ďalej, lebo načetol si už aj tie štúdijné časy respektíve, a teda vieme o tebe, že sa vydala cestou štúdia architektúry aj neskôr pracovne. Ale bol to vždy tvoj sen, alebo mal si prípadne aj nejaké iné plány o svojom budúcom povolaní, prípadne čomu sa venovali rodičia alebo súrodenci?
Mama je chemička, otec je strojár. Mama ale vždy milovala architektúru tým, že v podstate za komunizmu sa to nedalo tak veľmi študovať. Bolo to náročné štúdium a tým, že ona sa najprv vydala, potom začala študovať vysokú školu, tak jediné, čo jej kvázi vyšlo, bolo externé štúdium chémie. Otec ten strojár, sestra najstaršia je právnička, brat je ekonom a prostredná sestra je hotelierka. A mne architektúra vyšla tak nejak z toho, že v podstate ja nemám rada chémiu. Takže keď som chcela ísť na veterínu, mama mi hneď povedala, že ale tam je ťažká chémia. Tak som sa toho vzdala a pozerám, že čo. A ona mi vtedy pripomenula, sa ma tak spýtala, že a čo tak architektúra, že máš rada stavby. A už to išlo. Jedno za druhým taká kaskáda. A naozaj ma to baví. Je to jedna z mojich najväčších vášní.
A ak by si troška aj zaspomínala na to samotné štúdium, tak...
Veľmi ťažké. Veľmi náročné. Veľa ľudí vie povedať. Áno, veľmi veľa kreslenia, žiadny spánok, veľmi veľa kávy. Ale človeka to tak zoceli, by sa dalo povedať mentálne. A bolo to skvelé. Ako teraz, keď sa na to spätne pozerám, naozaj, keď sme mali 3 hodiny modelovania, že vyslovene sme sa patlali s hlinou, tak to bolo super. Alebo také, mne sa to v tom čase zdalo úplne zbytočné, taký predmet, že farba. Čiže sme na to pozerali do indexov, čo to chce byť. A nakoniec to bolo skvelé, pretože nás naučili vnímať farby, pomenovať ich, ale aj namiešať si ich. Že vidím napríklad odtieň farby na stene a viem si namiešať presne ten istý odtieň.
Hej, ty by si sa mi hodila teraz do nedalekej skúsenosti, keď som potreboval vymalovať kuchyňu, ale nepamätal som si odtieň modrej, ktorý som použil naposledy.
Áno.
A keď som prišiel do predajne s farbami, tak mi ukázali vzorkovník, kde bolo asi 500 modrých odtieňov.
Áno.
A nemal som šancu, bol som odzbrojený.
Áno, hej.
Takže ty by si pozrela na moju stenu a povieš, to je D7283.
Až tak to nie, ale vedela by som zhruba povedať, aké sú percenta z ktorej farby.
Aj dobre, na budúce rád tam s tebou, keď opäť bude malovať.
Ďakujem.
Ale poďme ešte možno, alebo tak povedať, že hoci si vyrastala v tradičnej kresťanskej rodine, aj teda tie zvyklosti tam boli také pestrofarebné, tradičné, tak tvoj vzťah s Bohom neskôr v mladosti sa dostal do nejakej takej možno uličky alebo križovatky, ako je to možno pri väčšine mladých ľudí. Tak, vedela, ale v konečnom dôsledku to vlastne bol moment, ktorý spôsobil u teba také živé obrátenie k Ježišovi Kristovi, tak vedela by si nás prípadne zobrať tohto príbehu.
Hej, ono, tým, že som mala dosť takú komplikovanú rodinu, by sa dal povedať, tak išla som už ako tínedžerka v tom zlomovom momente v podstate. Išla som zo vzťahu do vzťahu, keď som bola mladá. Až som si uvedomila, že v podstate ničím si život, že jednoducho nie je to správne. A ten úplne zlomový bod, ten najdôležitejší v mojom živote, bol práve tuto v kostole, pri tom krásnom veľkom kríži, pri bočnom oltári, kedy som jednoducho povedala, že ja už nevládzem, toto sa nedá. Zbytočne si ničím život, hovorím, Pane Bože, ty vieš, čo máš robiť, ty vieš, čo je dobré, zober si môj život. Tu som celá, ako je, nebudem sa hádať, možno, že trochu, ale budem robiť, čo chceš. A tak to celé začalo.
A ako to pokračovalo?
Pokračovalo to tak, že v podstate kamarát ma len tak z ničoho nič pozval na chvály, či nechcem ísť na chvály. Najlepšia kamoška mi hovorí, že som sa začala meniť, ani som si to neuvedomila vôbec. K lepšiemu samozrejme. A tam tie chvály, to bolo také divné, pretože to bolo v 2012, čiže to som prvýkrát v živote videla nejakú kapelu SP.
Hej, vtedy tuším začínali s Ganzom.
Je to možné, hej. A išla som do Martin domu, ešte vtedy v Istropolise v kinosále a bolo to celé taký nový zážitok, by som povedala. Bola som to skeptická, ale nejak sa to tak na mňa nalepilo a našla som tam takú slobodu v chválach. Pretože mne napríklad vždy vadilo, ja som veľmi energetický človek a mne veľmi vadilo to, že som nemohla prejaviť tú svoju vieru v takom nejakom energetickom duchu. A túto všetci skákali, spievali, ruky hore tlieskali, uh-huh. Pozriem, že toto by šlo. Hej. A tak, a potom som v podstate odišla do Londýna.
Áno, k tomu sa dostaneme. A to je vlastne hneď nástrel na ďalšiu otázku, lebo v mladosti sa nekonali premeny obraty len v tvojom duchovnom živote, ale aj v tom študijnom, lebo po bakalárovi sa rozhodla teda zúročiť svoje skúsenosti s architektúrou a vycestovať do Londýna. Ano. A mňa by teda tak napadlo, že ako si teda dospela k tomuto rozhodnutiu, prípadne čo tomu predchádzalo a ako to možno hodnotíš teraz odstupom času. Bola si tam, myslím, že
7 rokov.
No.
Hej. Ono to bolo celé ako blesk jasného neba, by sa dalo povedať. S kamarátke sme kúpili lístky na olympiádu, pretože veľmi chcela ísť na olympiádu. Tak sme ju išli teda odprevadiť aj s ďalšou kamoškou, išli sme 3 dokopy. A hovorím, ja ten Londýn mne prišiel ako domov od prvého momentu, keď sme tam prišli v podstate. Už keď sme pristáli, pozerám, že toto je nejaké povedomé. Prišli sme do Londýna, pozerám, ja sa tu cítim ako doma. A keď sme po 4 dňoch odchádzali, tak som si povedala, ja sa sem musím vrátiť, ja sem musím prísť. Nevedela som to vysvetliť prečo, ale jednoducho tá túžba tam bola taká, že ma to doslova hnalo vpred. A potom som si povedala, keď som sa vrátila, len som napísala kamoške, ktorá bola v Londýne, že či je tam nejaká práca. A ona mi napísala, príď a práca bude. Tak som si kúpila letenku a išla som.
Ja som v Londýne nebol, ešte sa musím priznať, ale mne to príde, že to je také pochmúrne mesto, aj celý kraj tam stále prší.
Úprimne, ako neviem, ako to vnímajú ostatní, ale ja keď som prišla do Londýna, tak tam pršalo za prvé 3 mesiace možno 3-krát a bolo tam veľmi teplo, až do konca novembra sme tam mali nejakých 20 stupňov. Čiže celé to bolo také, myslím, že ten Londýn ma privítal veľmi slnečne a veľmi pekne. A prácu som si našla takmer okamžite, vyslovene na tretí deň som mala aj ubytovanie, aj prácu, čo mi všetci hovorili, že je zázrak. Ale celý v podstate
na
tento...
Na tretí deň, hej.
Hej,
Kristus stal z mŕtvych na tretí deň, hej, ty si našla prácu.
Za 7 dní Pán Boh vytvoril môj nový život a na tretí deň ma vzkriesil do toho nového života, takže bolo to celé veľmi biblické. Ale celý, v podstate, celý ten proces som išla s ním. Ja som sa veľmi často, takmer stále modlila, hovorím, Pane Bože, keď je toto tvoja vôľa, keď ty to chceš, ja, toto nesmie byť odo mňa. A naozaj tam bolo veľmi veľa zázrakov po tej ceste, takže...
Pokojne nám porozprávaj, ak nejaké máš.
Alebo
sa budem pýtať ďalej, či...
Keď som dostala tú túžbu ísť do toho Londýna, tak som vyslovene som sa modlila a hovorím, Pane Bože, mám 3 problémy. Hovorím, keď je toto tvoja vôľa, tak tieto 3 veľké problémy vyriešiš.
Ďalšia trojka.
Áno, zase trojka, vždy trojka.
Sedmička, trojka.
Hej, a v podstate to bolo v tom, že... Po celom lete, po služobkách, po všetkom, jednoducho človek sa vyhadže z peňazí, hlavne keď je mladý, práve skončil školu, LTT zarábal. Tak som hovorila, nemám peniaze, mama ma nikdy nepustí a začala som 2 kariéry, ktoré budem musieť len tak odísť. Z ktorých akože len tak odídem. A Pán Boh mi hovorí, dobre, vyskúšaj ma. Tak hovorím, dobre. Tak prvý krok bol moja mama, ktorá na mňa dosť emočne závisela. Tak som sa len tak spýtala a ona, že no jasne, choď, nie je problém. Vtedy úprimne v tom momente mi zastavilo srdce, lebo som vedela, že idem do toho Londýna a že tam nejaký čas pobudnem. Čo bol samozrejme totálny šok, pretože baba sama, čo sama v Londýne, obrovské mesto. Tak hovorím, no dobre, ale nemám peniaze. A ona mi hovorí, že vieš čo, že tvoj brat mi práve dal nejaké peniaze. A hovorím, na čo sú? Na nič, len tak mi ich dal. OK. Dobre, tak už to bolo, akože hovorím, klinec do rakvy, príde asi zajtra. A na ďalší deň v podstate som sa rozprávala so šéfmi v oboch prácach a v jednej v architektonickom štúdiu mi povedali, jasné, choď si mladá, utekaj, rok ti postražíme miesto. Není problém, keby sa chcela vrátiť, môžeš úplne kľudne, choď, uži si to. A to som fakt, akože to už som potom chodila, že ja už ničomu nerozumiem, akože toto už sa nedá vysvetliť. No aj, tak som
tak
potom
to boli
išla.
Naozaj. Také znamenia z neba.
Áno.
Ale keď to skúsime teraz troška odľahčiť, tak predstavím to Anglicko, je tak, keby som povedal, že taká obrátená krajina v mnohých smeroch, aj čo sa týka šoferovania, volant majú na opačnej strane, auto jazdia na opačnej strane, tak ako je to prípadne s architektúrou svoj? Tam nejaké takéto opozita, alebo možno nejaké iné bizarnosti, ktoré ťa tam postretli?
Hej, čo sa týka architektúry, skôr konštrukcií by som povedala, že... My Slováci sme zamilovaní do železobetónu. Hej, to je všetko zo železobetónu. A čo nie je, tak to je klasická, poctivá, obrovská tehla, ktorú by človek dokázal druhé zabiť.
Hej, všetky ale hypermarkety sú zo železobetónu.
Áno, všetko. Všetko momentálne. Ale tam takmer nič. Akože tam som bola dosť. Tam je väčšinou zase oceľ a také malé tehličky a je to všetko také veľmi ľahké a také sendvičové, že veľmi veľa vzduchu. Oni chcú, aby ten vzduch prúdil. Totiž to tam je veľmi vlhko. Aby tam nesedali plesne a tak. Takže to bol prvý šok taký pre mňa, že fúha, tu niečo navrhovať, tak to bude zaujímavé. Ale čo je úplne najhoršie na Anglicku, čo mne absolútne nesadlo, je jedlo. Tam sa nedá je. Áno, raňajky sú v pohode, to sa dá, ale inak ako oni majú asi 3 národné jedlá a to je všetko. Uh-huh. Oni, čo sa týka nejaké také fantázie kulinárske, to neexistuje, takže preto sa tam veľmi dobre uchytili najmä talianské reštaurácie a francúzske a takto. Takže, ale zase na druhej strane som sa tam naučila jesť indické jedlá, takže to je skvelé.
Takže v Anglicku, Indie a talianská kuchyňa fičala.
Ono, Londýn je celý svet. Keď chce človek naozaj vidieť Anglicko, musí vycestovať z Londýna, lebo Londýn nie je Anglicko.
A tie národné jedlá, spomenieš si? Čo to je?
Pudding. Nie je to pudding, ako my si predstavíme, že je to také nejaká v podstate pudding, ale to je skôr, je to slané a je to taká ako keby taštička buď vypražená alebo pečená a tá sa potom naplní takým ako keby soté. Čiže oni majú dosť také ťažké tie jedlá, hlavne čo sa týka mesa. Čo majú fish and chips, samozrejme. To majú, keď je to dobré, tak je to naozaj veľmi dobre urobené. A čo majú ešte také? Fúha. Teraz si aj nespomínam na to tretie.
Hej, môžu nám diváci napísať do komentára, ak náhodou boli v Anglicku a mali túto skúsenosť, tak pokojne teda 2 už máme a potrebujeme nájsť to tretie.
Hej.
Ale poďme teraz opäť troška do hĺbky, lebo teda v Anglicku sa ako keby opäť udial taký nejaký možno tvoj prevrat vo viere, alebo taká konvertácia sa to nazýva odborne, kedy si sa rozhodla aktívne navštevovať protestantskú cirkev.
Áno.
Tak čo ťa viedlo k tomuto kroku, či rozhodnúť prípadne, aké skúsenosti ti to dalo? Či neboli tam katolícke kostoly, slovenské, alebo akékoľvek? Či...
V Londýne je katolická, slovenská katolická misia. Tí sú pri London Bridge. Ja som vždycky bývala na severe, toto je viac na juhu, v centre, centrum juh. Ale skôr to bolo o tom, že ja som hľadala tú dynamiku ako na tých chválach. Čiže ma to skôr ťahalo k tej, dal by sa povedať, k tej hlučnej cirkvi. A raz ma jeden kamarát, v podstate kolega v práci, ma pozval, že či nechcem prísť na chváli. Ja pozriem, že jasné, v pohode. Lebo keď sme chystali ráno reštauráciu, tak ma počul, ako si púšťam Jesus Culture. Tak samozrejme, hneď sa toho chytil. Ale bolo to skvelé v tom, že ja som si tým nebola celkom istá. Pretože samozrejme, vyrastala som ako katolička. Ja som katolička, hej. Ale keď som tam prvýkrát prišla na ten ich servis, tak mi niečo hovorilo, že zostaň tu. Teraz tu máš byť. OK, tak som povedala, že fajn, čo takýmto nejakým štýlom som sa sama aj tak dostala, tak uvidíme. A dalo mi to veľmi veľa. Dalo mi to veľmi veľa v tom, že oni sú tým, že oni v podstate kvázi nie, že popierajú, ale oni sa nesústredujú na svätých, dajme tomu ako my, alebo na to hlboké učenie cirkvi, oni sa skôr sústredujú iba čisto na tú Bibliu. A oni ju dokážu preberať do každého posledného slova veľmi do hĺbky a dávať veci do kontextov. Ale skôr je to o tom, že oni sa snažia ľudí učiť takému živému vzťahu s Bohom. Že je to v podstate, že Boh je niekto, nie je niekto, kto je v Biblii, o kom sa píše a kto je niekto na obraze. Je to skôr o tom, že kto je Ježiš pre mňa ako človeka? A toto mi dalo veľmi veľa, pretože ja som vždy mala tak nejak vzťah s Bohom. Ja som, ako také tie naučené modlitby sú fajn, ale mne to nejde. Ja musím Bohu povedať tak, ako sa cítim svojimi slovami. Takže toto mi to dalo veľmi veľa, že som sa naučila aj to, lenže zase po všetkých tých rokoch som zistila, že tá hĺbka tam chýba. Tak som potom začala hľadať a tak toto som mi povedala svojmu kamarátovi, ktorý je kňaz. A on sa na mňa zostal tak pozerať. Ja som povedala, že jedna vec, ktorá mne najviac vadí osobne, je to, že sa že sa cirkvi medzi sebou, rôzne denominácie hádajú, že jednoducho nevedia sa nejak spojiť.
Uh-huh.
Alebo že sa obviňujú jedno s druhým. Ako dvaja bratia, povedzme si Kain a Abel. Uh-huh. A som hovorila, že toto mne najviac vadí. A on mi v podstate odporučil katolickú univerzitu v Taliansku, ktorá sa v podstate zaoberá ekumenizmom. A on mi povedal, že však jasné, toto je ekumenizmus. A ja hovorím, že wow, super. Takže tak som sa zase vrátila naspäť ku katolíckej cirkvi.
Hej, ale to už sme troška spojili, bo áno, teda hej, takže aktivity v evanjelickej cirkvi a neskôr si teda sa rozhodla ísť do tohto Talianska študovať ekumenizmus alebo teológiu.
Áno.
Čo ti dáva táto skúsenosť? Okrem teda
samotné. Ak by som to mala tak nejak vizuálne porovnať, tak protestantská cirkev mi dala šírku, v podstate do šírky, ale katolícka cirkev mi dáva takú vertikálnu hĺbku. A keď sa to všetko spojí, tak je to obrovský obraz, ktorý je úžasný. Ako to sa, len ťažko, hovorím, ťažko sa spájajú. Ani nie, že tieto dva obrazy, skôr tí ľudia v tých obrazoch.
Uh-huh.
Lebo jedni si snažia držať to svoje, druhý sa snažia držať to svoje. Aj keď musím povedať, že vďaka tým protestantom som začala vnímať inak katolícku cirkev aj univerzálnosť.
Uh-huh.
Ja som si vždy myslela, že je uzatvorená v tých svojich učeniach. Práve naopak.
Uh-huh.
Čiže, hej, v podstate to spôsobilo to, že som sa ešte viac zamilovala do katolíckej cirkvi.
Hej.
Hej. Takže tak.
Takže učil splnil prostriedky.
Áno, áno.
Ale teda čo to samotné štúdium? Aj sa ti to teda podarilo doštudovať, vyštudovať, alebo si len tak nejak nakúkla?
Hej, jeden rok som dorobila v podstate z dvoch
magisterských štúdií. Mal si bakalára z architektúry, jeden rok z teológie, že...
Áno, hej, tak sa to nejak tak pozliepalo. V podstate ja som tam bola, v 2019 som nastúpila v septembri, s tým, že zase nejaké také vnuknutie, že musíš sa vrátiť domov vo februári. Aj pozriem, že ale ja sa nechcem vrátiť domov. Ako pre mňa Slovensko bolo vždy skvelé, ale trochu pomalé.
Uh-huh.
Že v podstate tá dynamika, možno to je preto, prečo som sa zamilovala do Londýna, boli nekonečné možnosti. Tam naozaj človek môže byť čímkoľvek chce.
Aha.
Stačí len chcieť. A toto som bola taká, že vrátiť sa domov. A som povedala nakoniec, že OK, fajn, pôjdem. A nechcem povedať zhodou náhod. A to bolo zrovna týždeň predtým, než vypukla korona. A všetky hranice sa zatvorili.
Áno, to si pamätáme na toto. Nebolo aj obdobie.
Presne, takže ono to... A potom som online doštudovala ten rok tu na Slovensku. A s tým, že potom to už bolo také, že... Nemám takú tú urgenciu alebo taký takú tú motiváciu dokončiť to. Nebolo to treba to dokončiť.
Uh-huh.
Stretla som tam pár zaujímavých ľudí. Bolo to, nie že by to nemalo svoj účel. Samozrejme, všetko má svoj účel. Takže tam som sa veľmi veľa naučila zase naspäť o charizmatických katolíkoch. Bolo toho fakt veľa. Zaujímaví ľudia. A potom som zase začala študovať. Som si dorobila inžiniera tu na Slovensku z technológie stavieb. Takže...
Uh-huh. No dobre, už mám pocit, že už tak geograficky sa blížime na to Slovensko. Ale skúsme ešte robiť taký malý skok do Anglicka, bo nás tam ešte čaká jedna veľmi zaujímavá téma. A to je vlastne tvoj netradičný koníček, ku ktorému si pričúcha práve teda u bratov evanjelikov. A tým koníčkom je svúkarina. Máš jednu pomerne netradičný koníček. Tak ako sa k tomu dostala, prípadne možno čím všetkým si prešla v rámci tejto skúsenosti? A...
Hej, no k svúkarine som sa dostala cez spev. Ja som v podstate v tej protestantskej cirkvi, tam je také moto, že každý má slúžiť.
Uh-huh.
To je jedno, či víta ľudí pri dverách, alebo robí zvukarinu, alebo spieva, ale to je jedno. A tým, že v podstate moje nadanie bolo vždycky spev a ja milujem chváliť Boha,
uh-huh,
tak som si povedala, že však čo, idem do kapely. Lenže počase v tej kapele mi to tak nejak, že nie, že nešlo, ale to bolo také, že Angličania majú výraz, že you hit the glass ceiling, že v podstate dostaneš sa na maximum potenciálu v niečom, čo robíš a nevieš ísť ďalej, v podstate stále ako keby si mal ten sklený strop, cez ktorý sa nevieš preraziť. A vtedy som tak nejak pričuchla k zvukarine, keď chalani potrebovali pomoc s zapájaním káblov, tak ja som tam tak skočila z podia, že však ja vám to pozapájam. A oni mi hovorili, dobre, tam sú káble, tam sú diery, máš tam tieto, máš tam nálepky, tak to pospájaj. Super. A tak sa to celé začalo. V podstate som sa zamilovala do zapájania káblov. A už to išlo. Začali ma učiť rôzne veci, tak to pomimo ešte, kým som spievala. A potom som v podstate, aj to hovorím tak, že som preskočila z jednej strany pultu na druhú. Uh-huh. A začala som zvučiť a fakt ma to chytilo. To mám zase po otcovi, technickú stranu.
Hej, si to spojil vlastne tú techniku s tým aranžma.
Áno, hej.
No dobre, tak poďme naspäť. Na Slovensko, lebo to bude mať súvis a pointu, lebo áno, na Slovensku teda, hej, si si už pomaly zvykala, si si to aj zariadila svoje pracovisko, kanceláriu, ale na pomerne opäť netradičnom mieste by sa dalo povedať aj na ženu, aj tak celkovo, lebo teda svoju kanceláriu si sa rozhodla založiť priamo tu v pastrašných priestoroch kapucínskeho kláštora.
Áno.
Tak čo ťa možno viedlo k tomuto rozhodnutiu, prípadne ako tá ponuka došla? Prípadne, čo bolo pre teba ako ženu vstúpiť do mužskej rehole?
Do rehole som celkom nevstúpila, ale som vstúpila do budovy rehole.
Mimo klauzúry ešte.
Nie, do klauzúra je zásadné nie, a tam určite nie. Ale čo k tomu viedlo, bolo v podstate to, že korona, práca z domu je fajn. Uh-huh. Ale keď človek žije... respektíve hneď vedľa domácnosti starých rodičov, ktorí varujú 8 detí, je to dosť náročné. Aj pracovať, aj popri tom počúvať tie deti, sem tam na ne dávať pozor, je to dosť také náročné. Tak som, už to bolo trošku veľa cez tú koronu, tak som sa začala modliť a hovorím, Pane Bože, ja potrebujem kanceláriu, akože naozaj sa odtiaľ to musím dostať nejakým spôsobom. A potom v januári 21 som začala tak nejak pozerať inzeráty tu v Pezinku. Hľadala som, lebo je to tak najlepšie na polceste medzi domom a Bratislavou, tak som začala hľadať kancelárie a nebolo nič. A zrazu sa tak nejak, tuším to bol cez omšu, keď som sa modlila a bolo to a zrazu taký nápad, že však opýtaj sa bratov kapucínov. Rozmýšľam, že fú, asi mi preskočilo, ale však opýtať sa môžem, nie? Tak som sa opýtala a tak nejak sme sa stretli, pozerala som si priestor. Bony na mňa tak pozeral, že či mi nehrabe, ale dobre. A že však keď chceš, tak ako môžeš. Tak sme sa dohodli na nájme a tak nejak som sa tu usadila v apríli 21.
Aj, a bolo. Aj si
a bolo.
Spomeneš na nejaké možno zaujímavé či veselé zážitky z tohto vášho spoločného spolunažívania, alebo ako to povedať, alebo spoluzdielania priestoru.
Čo ja viem, ono tých zážitkov bolo dosť veľa.
Také publikovateľné.
Skôr je to o tej symbióze, by sa dalo povedať, že ja sa im snažím čo najviac pomáhať a zase na druhej strane oni mi neuveriteľne vychádzajú v ústrety. Že tak nejak dobre spolu nažívame. Uh-huh. Že je to v tom, že v podstate napríklad keď sú chorí, tak sa ich spýtam, že či niečo nepotrebujú. Oni zase mňa sa spýtajú, či niečo nechcem alebo tak. Takže je to fakt také super spolunažívanie. Oni sú úžasní chalani, je to pravda. A najviac, ako pre mňa je to podsta, že tu môžem byť. Pre mňa to nie je výhoda. Pre mňa je to podsta práve kvôli tomu môjmu zážitku v kostole. A je aj také zaujímavé, že odkedy som sa vrátila na Slovensko, tak bola taká moja tichá túžba, že ja chcem niekde slúžiť. Ja potrebujem niekde slúžiť. A v podstate tým, že som tu, tak už len to, že im môžem nejak pomôcť. Pre mňa je to služba. A samozrejme do toho zvukarina a jedno s druhým vlády.
Áno, nepredbiehaj, toho sa dostaneme. Ale áno, hej, tvoja túžba po službe bola vyslyšaná. A teda čoskoro vyšli na vonok aj tvoje zvukárske talenty, schopnosti, ktoré teda kapucíni privítali s veľkou náručou, lebo teda síce áno, máme tuto v kláštore v spoločenstve vo farnosti veľkú zvukárskú technickú stavicu Maťa Brauna, ktorého touto cestou pozdravujeme a takisto bol v našom podcaste pred pár mesiacmi, tak pokojne si jeho epizódu vypočujete niekde tu na hore. Ale poďme naspäť k tvojej zvukarine a teda k tvojej službe pre kapucínov, tak ako teda vznikla táto služba, prípadne možno tu je nejaké tvoj prienik alebo spolupráca s Maťom Brownom a tak ďalej.
No, tá zvukarina to bolo také, že ja som sa asi rok modlila za to, že chcela by som niekde zvučiť, lebo jednoducho už mi to chýbalo. A celé to asi začalo tak nejak, že v podstate mládežky bývali jedno s druhým a ja som jeden pondelok tak za ním prišiel, že či nechce pomôcť s balením tých káblov a tak. A on tak na mňa pozrel, že keď vieš osmičkovať, no viem. Tak to tak nejak začalo. V podstate cez rolovanie káblov a tým, že to bolo... Ono ako každé začiatky sú kostrbaté, len potom to celé v podstate tak nejak sa prelomili lady, by som povedala, keď... Bolo streamovanie Aduna Korty z farského kostola a Maťo vtedy zrovna ochorel na COVID. Tak sa ma spýtal, či by som to mohla ísť teda streamovať s Braňom. Jasné, čo by nie. Takže tak nejak to v podstate začalo. Potom sme začali budovať ten tím. Teraz už je nás relatívne dosť, je to super. Je to fakt skvelé príjmať nových ľudí do tímu a učiť ich a tak. My sa zároveň učíme s nimi, takže...
Aj inak len taká laická otázka, čo je osmičkovanie? To je nejaké motanie kábla alebo...
A je to v podstate technika motania kábla. Pretože keď sa len klasicky roluje cez očka, tak sa potom urobí špirála z toho kábla. Ale keď sa osmičkuje, že sa prehodí ten kábel, ten v podstate ten priebeh, tak keď sa vyrovná kábel, tak je úplne rovný.
Tak už chápem, prečo ma nikde nepustil Maťo k motaniu káblov.
Nie, na to sme všetci veľmi hákliví. To nie, nie.
Takže no dobré, ale druhá laická otázka, bo hej, dalo sa povedať, že možno tá zvukarina na prvý pohľad pôsobí takým robustným dojmom, predsa aj tie bedne, krabice, repráky, ale pozornému oku lajka neunikne, že doba sa troška posunula, zmenila, kedy sa od tej robustnosti analógu prešlo k digitálu a teda k takému by sa povedalo celkom estetickému ladeniu cez tablety. Tak možno, ako vnímaš ty tento posun alebo rozdiel?
Mne... Aj ty ako žena. Mne ten analog trochu chýba, trochu dosť. Chýba mi aj veľká digitálna konzola v podstate. Ale ten tablet má svoje výhody v tom, že v podstate nemusíme jednak doslova ťahať so sebou celý ten aparát. Ale na druhej strane hovorím, že niekedy mi naozaj chýba ten dotyk tých gombíkov a viem dokonca byť rýchlejšia v tom mixovaní s tým, s tou konzolou ako s tým tabletom. Tablety sú dobré, sú veľmi dobré, sú veľmi praktické, dajú sa ľahko vymeniť, čiže ten mix nám ostáva a už len môžeme si ich buď popodávať, alebo tak, že nie je to. Alebo keď sa nám jeden vypne, alebo sa nejak pokazí, tak vieme ho hneď nahradiť. Kdežto tá konzola, to sa bavíme rádovo o tisíckach eur, ktoré potom treba niekde zohnať. Čiže je to taká výhoda, hovorím, že je to skôr ale také... Môj učiteľ ešte v Londýne, môj učiteľ zvukariny, ten mi hovoril, že on mi vždy hovoril, že nemixuj očami, ale ušami. A v tých tabletoch je to skôr o tých očiach, že človek si už vie ten equalizer tak upraviť tými očami, alebo to skôr zvádza na to, že ide tými očami, než tými ušami. Takže hovorím, ale je to super, tie tablety naozaj je to praktické, je to rýchlejšie. Každý má to svoje.
Čiže to nie sú nejaké špeciálne tablety, ale v podstate len aplikácia stiahnutá do tabletu a následne už cez nejaké Wi-Fi a tak komunikuje s ostatnými tam zariadeniami, reprákmi.
Áno, hej.
A vyzerá to naozaj veľmi príjemne, esteticky, prípadne, čo možno hovoria na teba ľudia z kláštora ako na ženu zvukárku, prvú dámu zvuku by sa dalo povedať tak diplomaticky. U nás v Pezinku určite.
Mali sme veľmi príjemnú, takú príjemnú a vtipnú príhodu minulý rok, keď sme zvučili Terlo v Bratislave.
No, povedzme,
prišla tam kapela a jedna spevačka v podstate po omši a po koncerte prišla za mnou, sadla si vedľa mňa a hovorí, že ty si prvá živá zvukárka, ako som kedy videla. Tak mi napadlo, že ja videla si nejakú mŕtvu, ale hovorím, mne to až tak nepríde, pretože v Anglicku, hej, je tam menej bab zvukárok, ale sú. Je ich častejšie vidieť, alebo baby techničky, alebo takto. Ale čo viem a čo ma veľmi potešilo, je, že Godzone majú tiež svoju zvukárku. Takže to bola taká... Ale hej, je to zatiaľ raritka. Je to také... Je to dosť náročné. Ono... je to veľmi dynamické. A treba mať na to také pevnejšie nervy, by som povedala. Lebo ono je to... Človek je naozaj našponovaný celý čas, keď zvučí. Takže hej.
Dobre, no držíme ti palce v tejto náročnej... dynamickej práci. A doteraz sme hovorili o tvojej práci či službe, ale teda treba dodať, že máš aj veľmi zaujímavý koníček, teda máš ich mnoho, ale teda jeden taký, čo vypichne, čo si aj ty sama mi spomenul a pomenovala si ho tak netradične, že zberateľka vzťahov.
Áno.
Čo si máme pod týmto koníčkom či záujmom predstaviť? Prípadne, aké máš s tým skúsenosti, ovocie tejto záľuby do života?
Zberateľka vzťahov. Ono sa to tak nejak pomenovalo až tento rok v podstate. Ja milujem ľudí. Milujem všetko na ľuďoch, aj tie zlé stránky, aj tie dobré. V podstate milujem kultúry všetkých národov. Čiže všade, kam idem, tak neviem, mne to príde tak nejak prirodzene dať sa s ľuďmi do reči. Či je to vo vlaku, či je to v autobuse, alebo niekde čakám na stanici, alebo na letisku, to je úplne jedno. V podstate, alebo keď som v obchode a nejak sa tak väčšinou zakecam s predavačmi. Takže, pretože každý človek dokáže obohatiť niečím. To je jedno, či je to upratovačka v nákupnom centre, alebo je to riaditeľ Travel for London. To je úplne jedno. Každý má niečo, čo môže ponúknuť. A ako ja musím povedať, že som vďačná za takýto ten talent nadväzovania vzťahov. A veľmi rada ich aj udržujem. Aj na diaľku mám kamarátov, by sa dalo povedať, po celom svete. Takže, hej, dáva mi to veľa. Aha. Pretože každý mi, ako niekedy je to aj taký dobrý preplesk, lebo si o sebe myslím, aká som dokonala a potom zistím, že nie som dokonala. Ale som rada práve za také veci, že človek vidí, napríklad mám kamarátku na Madagaskare, ktorá mi povie, ako to tam naozaj je. Pretože tie médiá naozaj vedia zavádzať.
A si bola pozrieť, alebo len?
Ešte nie, chystám sa.
Máš to v to-do liste,
chystám sa, chystám sa, hej. Mám tam blízko aj Mauricius, aj tam by som mala ísť, takže po ceste ešte Egypt. Takže hovorím, že týchto ľudí, ja neviem, to sa tak nejak pozbiera, ale tým, že udržujeme vzťahy, je to fajn, lebo si vždycky povieme, že čo, ako. A naozaj človeka stačí len vypočuť. Uh-huh. Nič iné netreba. Netreba tam žiadne, ja neviem, fyzické darčeky alebo takto vôbec. Stačí človeka vypočuť, len sa porozprávať. Takže hej, to je taký môj koníček.
Áno, v dnešnej dobe je to obzvlášť výzva, keď máme mobily, tablety a naozaj či v tom vlaku, či v obchode, tak všetci pozerajú len do tých displejov alebo sa nejako svoje okolie nezaujímajú. A teraz možno nejaká ponuka na spontánny rozhovor ich môže aj šokovať.
Áno, áno, áno. Ľudia sú väčšinou takí, že fúha, a hlavne po korone to bolo cítiť, to bolo také, že prečo sa mnou chceš rozprávať? Akože, halo? To je divné? Čo? Živý rozhovor? Ale myslím, že už je to lepšie. Myslím, že, ale zase na druhej strane, tie technológie, ja som za ne vďačná, pretože mám, ako som povedala, mám veľa tých kamarátov po svete a bez toho by sa ťažko udržovali tie vzťahy. Uh-huh. Čiže je to fajn, len čiže si musím niekedy pripomínať, že aj tu sú ľudia. Aj tu sú ľudia, ktorých je, sa oplatí zberať v fotovkách, takže hej.
Áno, ale dalo by sa povedať, že si svoje zberateľské aktivity sa rozhodla použiť aj v službe pre Božie kráľovstvo.
Áno.
Kedy si teda máš viacero príbehov, svedectiev, kedy práve takýmto spontánnym rozhovorom či nejakým doprevádzaním sa ti podarilo nejednu dušu doviesť na správnu cestu aj naspäť k Bohu, tak vedela by si nás prípadne na záver zobrať aj do týchto príbehov alebo do týchto svedectiev?
Hej, povedala by som, že ja to neplánujem tieto veci. Ono je to skôr
to
o takej... Áno, áno, určite.
Nemyslíme to z Bonnieho, ale...
Ono je to o takej o takom spontánnom prístupe k tomu vzťahu s tým, že napríklad mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá roky, myslím, že cez 10 rokov nebola v kostole, už vôbec nie na spovedí. A tak sme sa niek tak zakecali, a to bolo vyslovne na začiatku korony, keď som mi povedala, že počúvaj, ide Veľká noc, poď so mnou na spoveď. Zostala na mňa pozerať, že čo? Hovorím, poď. A ona mi úplne otvorene prvýkrát po rokoch, čo sme sa poznali, povedala, že OK, asi mi to pomôže. Hovorím, dobre, tak ideme. Ako bolo to celkom, pre mňa to bolo také humorné, ja som sa na tak pousmiala, ona bola veľmi nervózna. Ale na druhej strane, keď odtiaľ vyšla, tak to bol skvelý pocit, nielen pre ňu, ale ja som sa z toho asi tešila viac než ona. S tým, že išli sme potom hneď na Svetu omšu, stíhali sme, a ona po 10 rokoch išla na sväté príjmenie. A to mi ešte na mňa pozerala, že ja nemôžem, ísť, hovorím, ale môžeš. A ona, že fú, ja môžem. A potom po omši mi hovorí, že hej, že cítim sa, že cítim neuveriteľný pokoj, že ja to neviem vysvetliť. Uh-huh. Takže toto je taký olej do toho ohňa motivácie. Pretože to, nie je to o mne, nie je to o tom, že ja niekoho niekam privedem, skôr je to o tom, že niekto sa dostane späť k Bohu.
Ja ty ho len tak pošťuchneš, nakopneš a už potom tú cestu si razí sám.
Áno, v podstate ako sa to spieva aj v tej pesničke, že chcem byť rukami a nohami. Takže toto je doslova to.
Hej, ale... Pamätám si príbeh, sme sa spolu rozprávali ešte pred podcastom, že nie len teda dievča po 10 rokoch na spovedi, ale aj chlapec prvýkrát v kostole.
Áno, áno, to bol veľmi, veľmi silný zážitok. On bol, už ani nepamätám, z ktorej rodiny on pochádzal, ale tam nebola veľmi silná tradičná viera a on to naozaj zostal pozerať, že fú, toto je tu nejaké zaujímavé. Ale... Tam to myslím, že tiež nakoplo taký vzťah, taký, že začal hľadať a že v podstate o čom toto celé je. A teraz je na tom veľmi dobré. Teraz cestuje po Európe, je dokonca v jednom hnutí, ktoré je kresťanské, takže je to
Či objavuje kostoly teraz po celom svete, hej, si ho nakopla, zobrala si ho do jedného a teraz chodí po kostoloch celého sveta.
V podstate, hej, hej. Takže je to, hovorím, ale takýchto ľudia sú aj okolo nás, ani o tom nevieme. Často aj sa stretávame s ľuďmi, ktorí chodia do kostola pravidelne, chodia všetko, ale tá viera nie je príliš živá. Čiže je to také, že áno, hej, ja verím, ale... Možno keď počujem to ale, tak no dobre, ideme sa porozprávať. Ale nie je to ani o tom, že presviečať ich. Skôr je to o tom, že niektorí ľudia len potrebujú, ako hovorí, že naštuchnúť, aby trošku otvorili mysel. A zistili, aj, že fú, ono sa to celkom dá. Takže je to vyslovene len o tom, že byť tam pre nich.
Takže posledná trojka dnešného podcastu na záver. Odložiť mobily, osloviť človeka a opýtať sa ho, ako sa máš.
Hej.
A sme tam. V nebeskom kráľovstve.
Tak.
A to je zároveň záver dnešného podcastu Podcastrum. Ja ti, Eliška, veľmi pekne ďakujem za tvoje prínosné informácie, povzbudenia. Rovnako povzbudzujem aj teba do tvojej práce, do tvojej služby, ďakujem, do tvojich koníčkov. A maj ešte krásne dni.
Ďakujem. Aj ty.
A všetko dobre želáme aj vám, milí diváci, poslúchači, že ste si opäť na náš našli čas, že ste nám venovali svoj priestor a my sa na vás budeme tešiť opäť pri ďalšom podcaste, tak dovtedy vám želáme ešte krásne dni a veľa požehnania.
Ahojte.
Ahojte.